habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo kaga imaaneysa washington. Waa habeenimo arbaca ah bisha February ee sanadka 2022-kana waa 23. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-16 mitrban iyo bogeena v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mid a guddoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka Soomaaliya Xaliima Ismaaciil, Xaliima yare oo dhaliisha sida ay hadda u socdaan doorashooyinka Soomaaliya.
Horta doorasho inaan tahno way ila qaldan tahay aniga, waana Xaliima la yidhaho laygu magacaabay Aasho. Waa doorasho waxay tahay waa naqaanaa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan hay-adda IMF oo ka digaysa inuu dhaco mashruuca deyn caafinta iyo kaabista dhaqaalaha Soomaaliya haddii ay doorashadu mar kale dib u dhacdo. Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska.
Jaajkaanaan ka shaqaystaa, ilmaan habarre iskiiga korsadaa, marka maasha allah alxamdulilah bariiskayga kusoo dhacsada. Muddo 3 bilood ahaan wadaa bajaajyaha marka hore kiray iigu jireen 2 xabay ahaayeen, aada boroblen iga qabsaday, way iga rafaadiyeen kirada, way igu rafaaday.
Xubintii dooda gaaban iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka, waan idin akhriyo. Dowladda Pakistan ayaa aqbashay gargaar bani aadanimo oo ka u socda dalka Afghanistan kana yimid India uu soo dhex mara dalkeeda. Gargaarkan oo gaaraya 50,000 oo metric ton oo isugu jira qamadi iyo dawooyin nafbadbaadin ah ayay India doonaysaa in ay gaarsiiso oo ay ka tallaabiso xuduudda Atari waaga ah. Pakistan ayaa dhinacyada India iyo Afghanistan kala shaqeynaysa in si aan turxaan lahayn gargaarkaasi ugu gudbo Afghanistan. Kulanyadii koowaad oo ah 41 baabuur oo xamuul ah oo ay Afghanistan leedahay kana gudbay xuduudda Turkham ayaa maanta ku laabanaya dalka Afghanistan iyagoo wada gargaar bani aadanimo. Ukraine ayaa iyana waxa ay soo dhaweysay xirmooyin cunaqabateyna ah oo lagu soo rogay Ruushka iyadoo loo haysto fargelinta uu ku sameynayo dalkaasi. Waxaanay sheegeen in la bilaabay in si degdeg ah loo hirgeliyo cunaqabateyntaasi kuwa cusub oo hor lana lagu soo rogo si loo hakiyo gardarada madaxweynaha Ruushanka Vladimir Putin uu dalkaasi ku galayo. Japan iyo Australia ayaa ku dhawaaqay cunaqabateyntaasi. Waxa ayna Australia cunaqabateyntaasi si gaara ay u saartay shakhsiyaad waddankaasi oo xubna ka ah golaha amniga ee Ruushka, halka xayiraadana ay saareen Japan dhinaca dhaqaalaha shakhsiyaad u dhashay dalka Ruushka. Militariga Ukraine ayaa iyana maanta sheegeen duqeyn ka dhacday gobolka Luhanski oo ay degan yihiin gooni goosato Ruushka u janjeera uu ku dhintay 1 askari oo dalkaasi u dhashay, halka 6 kalena ay ku dhaawacmeen. Iyagoo markaasi ku dayanaya mudaaharaad iyo 7 toddobaadyo ka socday dalka Kanada oo curyaamiyey caasimadda dalkaasi, ayaa wadayaasha gaadiidka xamuulka ee Mareykanka waxay Arbacada maanta qorsheynayaan in ay bilaabaan in ay banaanbaxaasi sameeyaan iyagoo soo qaadanaya waddo 400 kiilomitir ah, taasoo timaada caasimadda Washington D C si ay uga mudaaharaadaan xanibaadaha lagu soo rogay xanuunka coronavirus awgiis. Qabanqaabiyaasha mudaaharaadkan oo loogu magacdaray kolonyadii dadweynaha ayaa sheegay inay doonayaan in dhaqaaluhu uu kobco islamarkaana dib loo furo socdaalkooda 11 maalmood qaadanaya, ayaa 5 bisha Maarj waxa uu ku soo beegan yahay magaalada caasimadda ah ee Washington D C. Shiinaha ayaa u magacaabay ergay cusub oo lagu magacaabo Xi Jinping in uu noqdo diblomaasi markaasi geeska Afrika u qaabilsan geeska Afrika ayaa qaybo badan oo ka mid ah waxa ka taagan colaado gar ahaan Ethiopia, Eritrea iyo Somalia. Shu ayaa hore u soo noqday safiirkii Shiinaha u fadhiyay Papua New Guinea waxaana uu waayay arag u yahay qaaradda Afrika isagoo meel Mareykanka ka mid ah ka soo shaqeeyay mar uu ka tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha. Hawsha ergegan ayaa noqonaysa inuu qaaradda ka iibiyo siyaasadda Shiinaha ee loo yaqaan horumarin nabad ah. Wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi ayaa mar uu booqanayay qaarada bishii Janaayo waxa uu arab dhagay ama uu dadka xasuusiyay magacaabista ergegan inay iman doonto. Danaha Shiinaha ee geeska Afrika oo ah mid ka mid ah xarumaha ciidamada badda ee Shiinaha ayaa waxa uu ku yaalaa dalka Djibouti oo ah marin dunida ay markaasi u soo maraan maraakiibta kala duwan. Bajiin ayaa siisay deyn dalka aana badda lahayn ee Ethiopia. Ethiopia ayaa ku tiirsan ganacsigooda ka soo dega dalka Djibouti. Gobolka ayaa waxaa sidoo kale caqabada ay ka haysataa xasaradda ka taagan koonfurta Suudaan halkaasi oo Shiinuhu maalgelin ku sameeyay. Sidoo kale colaadda ka taagan Soomaaliya ayaa iyana waxay caqabad ku tahay maalgelinta uu Shiinuhu ka sameeyay dalka Kenya iyadoo mararka qaarna ay dhacdo in colaaddaasi ay ka talawdo xuduudda labada dal. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Gudoomiyihii hore guddiga madaxa bannaanaa ee doorashooyinka Soomaaliya Xaliima Ismaaciil Ibraahim Xaliima Yare ayaa si weyn u dhaliishay doorashooyinka xilligan socda oo ay ku tilmaantay kuwa natiijadooda la sii ogyahay. Xaliima Yare ayaa sheegtay in loo baahan yahay in baarlamaanka soo socdaahi uu ka shaqeeyo qodob cad oo lagu heshiiyo oo lagu dhiso nidaamka dowladnimada. Waxayna qadka telefoonka Xaliima ugu warantay wariyaheena Haaruun Macruuf.
Horta doorasho inaan tahno way ila qaldantaa aniga waana Xaliima la idhaho laygu magacaabay Aasho. Waa doorasho waxay tahay waa naqaanaa waa dad wax la kala dooranayo. Meeshaan wax la kala dooranaa ma yaaliine wax qof la siiyey oo qoran waa la sii yaqaanaa. Doorashana proceska ku socotaa maahane risaltiga lama sii yaqaano. Marka waa sidii horeba aan u dhihi jirnay waa xulasho waa magacaabid meelahaas inaan tahno. Marka fikirka aan ka haysto waxa waaye inaysan doorasho ahayn waa wax la sii yaqaano waxa kasoo baxa resultiga waa la yaqaanaa. Marka mar haddii resultiga la yaqaano doorasho ma aha.
Waxyaabaha qaldamay maxaa kamida ee keenay inaad dhahdo doorashadan ku tilmaanto waa mid la sii ogyahay natiijadeeda?
Hadda meel kasta oo hadda maanta kuraas la soo dhejiyo waa la yaqaan qofka kusoo baxaya hebel hebel waay ama hebel hebel waaya la leeyahay. Labo tartan cad oo lagu tartamo competition lagu sameeyo iyadoo dadku u wada jeedo transparent aysa daah furan tahay oo qof walba codkiisa uu xor u yahay meel ku ritina ma aha.
Maxay kaga duwan tahay doorashadani marka doorashooyinka hore tii 2016-ka 2012-ka iyo tii Imbagathi iyo Cartaba?
Waxay ka duwan tahay walaalo waagii hore oo xornimadii koorna waa tii naloo kala qeybiyey shan Soomaali ah oo markaas waxaan u kala qeybsanay Soomaali, Soomaalidii Djibouti, Soomaalidii NFD, Soomaalidii labadii isku darsoontay iyo Soomaalidii Kenya sasa Ethiopia adiga sasa Soomaaliya oo kala qaybsanay. Marka maalinba maalin markuu nidaamka sii burburayay Soomaalinimada ay sii dhamaanaysay hadda waxaa u kala qaybsanahay lafihii hoose hoos aan loo kala qaybsan yahay oo saddex oday iyo afar oday intii isku ah aa isku dhow oo isu yeelinayso isu raacayso. Qofka marka waxayna gaarsiisay inaan loo qiimaynin maxuu ahaa qofnimadiisa, dadnimadiisa, aqoontiisa, waxa uu tari karo, waxa uu soo han karo iyadoon loo qeymin a waxaa la fiirinaa una adeerkay ma yahay. Waxayna kasoo bilaabatay qabiil qabiilkaasna Soomaalida la kala qeybiyey, markii dambena gobol gobol iyo isteedyo na loo kala qeybiyey, استيجزي هاد التاعين تامك إن أيجين السيف على القرآن وحكينا أنا وحواي شرعي اسمك لها ونجرن تستوركي أن الرائعين الأسجن في شرعي تستورك أهون يسقط قينن أفكو مركو حواين وين تستورك أساس مركو قلدنا أو ربعين وقلدنا تستورك وكبو ذا ومشي ذهي مركو ويكحنته ويكسي حماني ميدة كدن بيس دان ليس السحن
واي حالكم حوية سعاشة ودن بيس
ولا حالكم حوية هاي أنا قسائي لما وقتو حدا وحانو إيمان دون بارلمان بارلمانك إلهي إذن قسم يكونو يمادو وحانو دورن دون ملحدي بارلمانك ملحدي بارلمانك إمركي لما تهدنا ملحويني على دورن دون ملحويني هنا رئيس وزاريس ومقعاب دون رئيس وزاران دولة ديسي ومقعاب دون وزير ديسي حالكو حواي إنو جرو وحقات أو قضب عبعات أو جران جراء أو إسدب الجوغة أو أه نظام كدولة نمد ربوك الساعة إن لغا شقي إن لغوه الشير أو لغا شقي أو شقة ديزة لغالو وحا أغدرا وحا واي أو أغوه الرأي أو نبت قليل إذا هرت أغوه الرأي سمركسة لكن وحا أغوه الرأي وحا واي تستور كان أنك نويا له أو قلدن أون هدنا لغو شقي نين أساقنا ميل إسكيقة باركين كريه إن تستور كي لغا شقي وحرنتي أورنتي أورنتي نجمعنا نظام دولة ذات أول إسكوبه آه نجمعنا وحولي إسكوبه ودنا نظام كان قبلها أها سيرميها يروح عن قرني أو بينهن لكن هالكاسية الآن لغدك ميني
تسوى حياة حليمة إسماعيل إبراهيم قدومي هوري قد دور شوين كمدح برنان هارون معروفة يقول رمي سلق السيال وحن نجاح السنة إن أنه لحررني قد دور شوين ك فدر فدرال الصومالية بساني نصورة قلنا إنه كجوابان إذا هلو سوجيدي هل ترنا قلصة عطانا وديو واشتون دين عكالنا حي أدى العكت أدون كأي IMF أي وحا أي كتاقيريس الصومالية أو قيبهان أي بحينيسي العكت اللسيو إيضا كي يأدقيدة كلاي دولد وحانا أي كواسي دمانتود أي دعيان بشمي إيسو صعطة هدي دبو دعا دور الشدا أو سي صعطة سيداسينا وحا شغي وكيلك هي أدى IMF الصومالية محمد علاد حسن أي وربحين عرينتان كوصاف سنو دياري إننا لنسعود سينية
waddan ay la degan dagaalasokay culad joogta ah iyo abaaro soo noqnoqday tan iyo sanadkii 1990kii ayaa dhinaca kale awooday inuu bixiyo mushaarka ciidanka iyo adeegyada kale ee dawladda tan iyo sanadkii 2017kii waxaana taageeray hay'adda IMF oo dhismo iyo la xisaabtan ku waday hay'adaha maaliyadda ee dawladda mashruuca hadda IMF ay ku taageerto Soomaaliya oo 3 sanaba mar la cusboonaysiiyo oo ku kacaya $400 million oo dollar ayaa qayb ka ah qorshe tijaabo ah oo lagu hagaajinayo hanaanka maaliyadda ee Soomaaliya oo marka ugu dambeysana lagu dhimayo deynta lagu lahaa Soomaaliya oo mashruucan bilowgiisa ahayd $5 billion oo dollar laakiin mashruucan waxa uu ku egyahay hadii doorashada aysan dhamaan oo aan dawlad cusub la helin marka la gaaro 17ka bisha May ee soo socota sida ay wakaaladda wararka ee Reuters u sheegtay Laura Jaramillo madaxa IMF ta xafiiskeeda qaabilsan Soomaaliya haddii doorashadan ay dib u dhacdo markale waxa saameynaysa hawlaha dawladda waxa kale oo ay saameyn xun ku yeelan kartaa guud ahaan Soomaaliya ayay tiri Laura laakiin wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa walaacaasi meesha ka saaray waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay ku kalsoon tahay in doorashada lagu soo gabagabeyn doono waqtigeeda isla markaana aysan jirin caqabado weyn oo ku hor gudban inay fuliyaan shuruudaha IMF ee deyn caafinta doorashada Soomaaliya ayaa dib u dhacday muddo sanada kadib markii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu isku dayay inuu 2 sano ku korsado muddo xileedkiisii 4 sano ahaa inkastoo qorshahaasi uu markii dambe diiday baarlamaanka doorashada mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka oo soo dooran doona madaxweyne ayaa soo bilaabatay bishii November waxaa qorshuhu ahaa inay soo dhamaato 24kii December laakiin hadda waxaa qorshuhu yahay inay soo dhamaato maalinta Jimcaha ah ee soo socota oo ku beegan 25kii bishan dib u dhacyadaasi doorashada ayaa keenay muran xoogan oo bilo socday oo u dhaxeeyay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya taasoo dhaawacday dhaqaalihii dalka iyo lacagihii deeqaha ee ay Soomaaliya ka heli jirtay dibadda Soomaaliya waxay filaysay sanadkii tagay lacag gaaraysa $170 million oo dollar oo lagu kabo miisaaniyadda dawladda laakiin waxay heshay oo kaliya $83 million oo lacagtaasi kamida sida ay sheegtay hay'adda IMF dowladda ayaa ku dabooshay faraqa lacagtaasi ka dhinayd miisaaniyadda iyadoo isticmaalaysa qarash ay IMF tasiinaysay dhammaan dowladaha xubnaha ka ah oo loogu talagalay xanuunka COVID-19 kaasoo isla hadda gabaabsi ah cadaadiska ugu weyn ee dowladda ka soo food saari doona dhinaca dhaqaalaha waa marka uu qarashkaasi hadda ay isku kabto uu dhamaado ayay tiri Laura Jaramillo haddii uu waqtigu ka dhamaado mashruucan IMF ee Soomaaliya waxa uu hakin doonaa socdaalkii Soomaaliya ay u soo gashay dayn-cafinta ee lagu heshiiyay sanadkii 2020 oo ay wada saxiixeen Baanka Adduunka iyo IMF ta heshiiskaasi ayaa ilaa hadda dhimay deynta lagu lahaa Soomaaliya oo gaarsiiyay 3.7 bilyan ama 63% iyadoo markii hore ahayd 5.2 bilyan oo dollar hadii uu sida qorshuhu yahay ku soo dhamaado oo aanay caqabado la kulmin sanadka soo socda deynta lagu leeyahay Soomaaliya waxa hoos uga dhacaya 557 milyan oo dollar waa deyn cafin weyn Soomaaliyana way ku dhawdahay ayay tiri Laura dhaqaalaha Soomaaliya ayaa la filayay in 200% uu kordho sanadkii la soo dhaafay sida ay sheegtay IMF ta waxaan ugu wacnaa lacagaha ay dadka dibadda jira ku kabaan qoysaskooda Soomaaliya oo kordhiyay socodkii suuqa iyo badeecadaha dibadda ay Soomaaliya u dhoofiso oo kordhay sanadkan waxa la filayaa in dhaqaalaha Soomaaliya uu kordho 3.2%
mahadsanid maxamed calaad xasan oo warbixintaas ino soo jeedinaya halkaad naga la socotaana waa VOA Washington xaaladda abaareed ee ka jirta deegaanka Daadmareer ee Soomaaliland ayaa ka sii dareysa. Gudoomiyaha gobolkaasi Maxamed Diiri Xayd ayaa u sheegay VOA in xaaladdu hadda aanay qurxoonayn. Warbixintan arintaas ku saabsan waxa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaha Qadar Maxamed Akulle.
Gudoomiyaha gobolka Daadmareed Maxamed Diiri Xayd ayaa u sheegay VOA ugu horeyn gobolka uu ku tilmaamay inuu yahay mid ballaaran ay dhibaatooyinka ugu weyn haysataa tahay arrin la xidhiidha dhinaca biyo la'aanta.
ama VOA aad baan akuulle ku salaamayaa marka hore 100% waxa gobolku ku habsatay abaar aad u ballaaran abaartaas oo saameysay dad iyo duuba waa gobol ballaaran oo Itoobiya xadla leh Barbara xadla leh Hargeysa xadla leh Buraa xadla leh dadkii dhan 190 ay yihiin xoolo dhaqato sidaa darteed abaar baahsan ayaa ku dhacday meelihii roobku yaray yare koobna oo tuuyo xageed ahaydna waxa ku habsaday dadkii ka soo guuray bari wuxuu isoo guuray ayaa ku habsaday hawada in marka taas waxa idna saameysay in ay gobolku noqdo gobol aan markii hore eelan biyo lahayn ee biyo ugu sukeeyay antuk dheer iyo kaba dheer ugu sukeeyso gobol dad badani oo soo guurtay iyo ki hore digira labadaba ku kulmiyeen gobol baahi biyo number 1 ay ku noqotay ayu noqday gobolku
maran weydiyey gudoomiyaha gobolka Daadmareed kaalinta ilaa imika xukuumadda ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshadu ay ka ciyaareen iyo waxa talaabo gurmada dadka tabaaleysan lagu taageeray ee la qaaday waxa uu yiri
dadku aad iyo aad ugu qashamatay markii hore waxa qabad aad u ballaaran oo ay ka sameysay ilaa hadda waxa ay dawladdu keentay 577 oo u dhigatay 22,600 fooso ay gaarsiisay gobolka tuulooyinkiisa iyo meelaha deexay dadku rusan yihiin waa baar socotay dadka muxsiniinta ayaraanu weydiisanay biyo haw boo dheeraado Dr. Ismaaciil Axmed oo biyo dooro imika aan halkan idinka tirinayn idinka sheegayn laakiin aanu aad u sheegi doono noo wada aad iyo aadnaan ugu mahadnaqayno qayb la xaalle oo ballaaran nagala qayb qaatay abaarta gobolka Daadmareed ku habsatay qodobka kale waxa weeyaan hay-adaha caalamiga ah ayana waxa qaybtooday nagala qayb qaateen imika waxay marayaan in mataqaana 500 iyo 700 bay marayaan ayaguna inay geeyaan oo u dhigata 300 iyo 700 foosto u dhigata ayaduna ay mataqaana qaateen sida WHO Adcosem World Vision iyo SEF afarta qolalintaasay qaateen qaar badan oo imika wax ka sugaynaan way jiraan laakiin far kama qoto faan oo leh habeenkii waa laga yaabay habeen walba inay gobolka kaba dheere uga soo dhaamiyaan biyo gaadhaya ilaa 3 booyadood ilaa 4 booyadood baa naga baxa oo ah tabarucaadka
dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Daadmareed Maxamed Diiri Xayd ayaa ugu baaqay dadka reer Soomaaliland ee qurba jooga iyo guud ahaan bulshada Soomaalidu inay doorkooda ka qaataan dadka dhibaataysan ee abaaruhu ay waxyeeleeyeen isagoo si gaar ah carabka ugu dhuftey dadka u dhashay gobolka.
Marka waxaan halkan kulliyo baaq uga diray farikama qodna faanole abaartu way taagantahay biliye dheera si ilaahay ilaahay nagu soo hormariyo ayaa la filaya inay nagu sii socoto. Weli waxaana waxba ka haynin dadkii qurbajoog ahaa qorqorjoog ahaa ganacsadaha waxaan leenahay dadkii nagu soo dabqada xoolihii nagu soo dabqada dadku waxaa ku nool yihiin waa biyo sidaa awgeed. Laakiin ti dadka maqan usoo gurmad aanu leenahay dadkiina doctor gabasan oo xoogaa biyaha gobolka soo gaarsiiyey haddii lahayd buu wuxuu la bidiyey doctorka doctor ismaaciil oo kale markaasaa darteed khatiirta kale ganacsada kale waliba awdiinka kale idka soo dabqanaysa idka soo dadka abaarta u gurmanaysa inay qaybtooda qaataan manqacsan.
Si kastoo ay tahayba xaaladda abaareed ee ku dhufatay gobollada somalilan haba u badnaadaan gobollada hawdka iyo bariga ee ayaa marba marka ka dambaysa ay qayladhaantu sii badanaysa waxaana dhibaatada ugu badani ay ka taagan tahay dhinaca biyaha. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Inkastoo waddankiisa uu waayadii dambe xiriir dhow la lahaa Ruushka, haddana madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa cambaareeyey go'aanka ay dowladda Ruushka ay ku aqoonsatay laba deegaan oo ka mid a Ukraine kuwaasoo kala ah Donetsk iyo Luhansk. Dorian Jones ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Xuseen Barre Aadan ayaa noo soo jeedinaya.
Madaxweyne Erdogan oo la hadlayay warfidiyaanka ayaa waxa la aqbali karin uu ku tilmaamay aqoonsiga Ruushka ee labada gobol ee ka go'ay bariga Ukraine, isagoo ugu baaqay dhammaan dhinacyada inay u hoggaansamaan shuruucda caalamiga ah. Turkiga ayaa si xooggan u taageeray Ukraine, isagoo xitaa ka iibiyey Kiev diyaaradihii ugu dambeeyey ee militariga, inkastoo ay kasoo horjeesteen Ruushku. Bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay, afhayeenu hadlay Kremlinka ayaa ka dhigay in hubka joogtada ah ee uu Turkigu ka iibiyey Ukraine uu khatar gelinayo xasiloonida gobolka. Siyaasadda gardarrada ah ee sii kordhisay ee Ruushka ee gobolka Badda Madow ee ay wadaagaan ayaa walaac ka abuuraya dalkaasi Turkiga. Waxaana sidaasi sheegay Professorka Xiriirka Caalamiga ah Mustaf Aydin oo ka tirsan jaamacadda Kadir Haas ee magaalada Istanbul.
Until few years ago, Turkey had the most powerful navy in the Black Sea after the end of the Cold War, but now Russia has surpassed.
Ilaa dhowr sano, Turkigu waxa uu lahaa ciidamada badda ee ugu awoodda badan Badda Madow dagaalkii qaboobaa kadib. Laakiin hadda Ruushka wuu dhaafay, gaar ahaan militariga Ruushka, ma aha oo keliya Kremlinka, laakiin guud ahaanba gobolka Badda Madow ee Armeniya ilaa iyo Waqooyiga. Ilaa xadka Ukraine, ma aha Turkiga oo keliya, balse dhammaan waddamada NATO waxay gelinayaan boos difaac.
Ukrainian border, it's puts not only Turkey but all the NATO countries also in a defensive position.
Madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa sanadihii ugu dambeeyey xiriir dhow la sameeyey madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, isagoo ka soo bilaabay iskaashiga Suuriya ilaa ganacsi iyo maalgashi. Asli Aydin Tashbash oo ah xubin sare oo ka tirsan golaha Yurub ayaa sheegtay in xiriirka Moscow uu meel adag geliyey Anqara.
Russians hold way too many cards. They hold the card of refugees in Syria. One sortie from a Russian fighter jet could get people in Syria panic and run to the Turkish border. They hold the natural
Ruushku wuxuu haystaa kaarada badan. Waxay haystaan kaarka qaxootiga Suuriya. Hal nooc oo ka mid ah diyaaradaha dagaalka oo Ruushku leeyahay ayaa dadka Suuriya ku keeni kara argagax oo ay u xararaan xadka. Waxay haystaan kaarka gaaska dabiiciga ah. Turkigu bartamaha jiilaalka wuxuu u baahan yahay gaaska Ruushka. Ruushkuna waxay meel geliyeen kaabayaasha muhiimka ah ee Turkiga. Waxa ay dhisayaan nukliyeerkii ugu horeeyey ee Turkiga.
Falanqeeyaasha ayaa tilmaamay in ku tiirsanaanta Turkiga ee dhoofinta tamarta Ruushka iyo iskaashiga Suuriya ay la macno tahay in Erdogan uu si taxadar leh ula dhaqmi doono Ruushka. Intaa waxaa dheer, Ruushka waxa uu soo diraa Turkiga tirada ugu badan ee dalxiisayaasha ah, isagoo kor u qaadaya qaybta dalxiiska ee muhiimka ah, taasi oo Turkiga uu ka helo lacag adag oo muhiim u ah dhaqaalaha dalkaasi. Attila Yeşilda oo ah falanqeeye ka tirsan Global Source Partners ayaa ka digay in dhaqaalaha Turkigu uu la halgamayo sidii uga soo kasban lahaa amaba uga soo kaban lahaa burburka lacagta sanadkii hore, iyo in Turkigu uu si gaar a ugu nugul yahay argoosi kasta oo kaga yimaada Ruushka.
If the currency weakens once more, obviously it will immediately pass through to inflation. Then inflation would shoot up towards hyperinflationary levels, which is unstable.
Haddii lacagta Turkigu ay si cad u daciifto, waxay isla markiiba u gudbi doontaa sicir bararka. سيرر بررنكونا وحاو غاري كرا إلا هير آدو سرعيا
فايانكا متحتويدة التركيجا إبراهيم كالين أو رئيس سيهي ورقيسكا دي ويلت إكاسو بحاد دالكا جرمالكا تدوبات كي هوري عيا دالي عيا عونا قبطين تالا ساري روشكا إساقو شيغي إنا يسن فايدة لهين تركيجا عيا سي أدق وغسو هرجي سيب تلابوين هوري أو دقالة أو قدن أه دالكا روشكا
warbixintii wariyaha V O A Dorian Jones Hussein Barre Aadan ayaa noo soo jeedinay markana dhinacii heesaha waxaan idin soo qabaneynaa heesii damac jahay
aan damac jahay sadis rabaar ku sadaaji وحي أبو دهري مركي آل دلمي تنجلي دهبي عند مقتعي تدي سبع كور ستاتي وحي أبو دهري مركي آل دلمي تنجلي دهبي
mid muuqad dhahablo hadaan anigu deyn lahaa waxba igu dirqi heesti damaq jacayl codka ibn xariis jannaha ka waraabiye axmed moogliban ayaa digaysanayseen
VOA.
dhegeystayaal markana qaybihii ka haray idaacaddeena ayaan gudageli doonaa hee qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid a barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo xubinta dooda gaaban marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka qodobadiisii ugu doorka roonaha oo aan idiin akhriyo dowladda baakistaan ayaa aqbashay in gargaar bini aadannimo oo ka imanaya dalka indiya uu gaaro dalka afghanistan gargaarkan oo gaaraya 50,000 oo midrig tan oo isugu jira qamadi iyo dawooyinka nafbadbaadinta ah ayay indiya doonaysaa inay ka gudbiso xuduudda taariwaaga baakistaan ayaa dhinaca indiya iyo afghanistan ka dhex shaqaynaysaa si markaasi gargaarkaasi oo aan turxaan lahayn u gudbo kolonyadii koowaad oo ah 41 baabuur oo gargaarkaasi wada ayaana la filayaa in ay maanta u gudbaan dhinaca dalka afghanistan shiinaha ayaa waxa uu magacaabay ergi gaara oo lagu magacaabo shubink oo ah diblomaasi sare in uu noqdo ergigooga gaarka ah ee geeska afrika oo ah meel colaada ay ka jiraan gaar ahaana dalalka ethoopia eritrea iyo soomaaliya shu ayaa hore usoo noqday safiirkii dalka papua new guinea u fadhiyay shiinaha waxaana uu waaye arag u yahay afrika iyo america sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha hawsha ergegani waxay noqonaysaa inuu qaaradda ka iibiyo barnaamijka shiinaha ee loogu magac daray horumarin nabad ah iyadoo markaasi ku dayanaya mudaaharaadyo toddobaadyo curyaamiyey caasimadda dalka canada ayaa wadayaasha gaadiidka taraagyada ah ama kuwa xamuulka ee maraykanku waxay arbacada maanta qorsheynayaan in ay bilaabaan banaanbaxyo markaasi ay doonayaan in ay ku soo maraan waddo 400 oo kilomitir ah oo soo gasha caasimadda washington d c si ay uga mudaaharaadaan xanibaadaha dalka saaran xanuunka covid-19 dartii qabanqaabiyaasha mudaaharaadkan oo lagu magac daray kolonyadii dadka ayaa sheegay inay doonayaan in dhaqaaluhu uu kobco islamarkaana dib loo furo socdaalkii dadka iyo gaadiidka 5th March ayaa la filayaa in ay soo gaaraan caasimadda washington inkastoo ay sheegeen barnaamijyaashu inaanay gudaha u geli doonin d c halka warkaasi aad kala socotaana waa v o a washington habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walba aad naga dhegaysanaysaan culimmada iyo bulshada gobolka sool ayaa ka hadlay geerida allaha u naxariistee sheekh cabdinaasir xaaji axmed waxaanay ka tacsiyeeyeen geeridiisa warbixin ku saabsan arrintan waxaa magaalada laascaanood nooga soo diray waryaheenna cabdikariin olol
guud ahaan gobolka sool iyo deegaanada hoos yimaada ayaa si weyn looga murugaysan yahay geerida ku timid allah u naxariistay sheekh cabdinaasir xaaji axmed oo ahaa caalim weyn oo gobolka sool fadhigiisu yahay sheekh ayaa waxaa si weyn uga hadlay geeridiisa dad kala duwan oo soomaaliyeeda kuwaasoo ka tacsiideeyey bulshada gobolka sool culimaa diinka iyo waxgaradka qeybahooda kala duwan ayaa ka hadlay dhimashada sheekh cabdinaasir xaaji axmed oo shalay ku geeriyooday qarax loogu xidhay gaarigiisa xilli uu ku sugnaa magaalada kismaayo xarunta jubbaland sheekh jaamac yaasiin guddoomiyaha dacwada ee gobolka sool ayaa geerida shiikha tacsi ka diray
walaal waxaan uga tacsiyeynaynaa dhammaan ummadda muslimka ah ummadda soomaaliyeed gaar ahaan deegaanada uu sheekhu deganaa dhibaatada dhacday musiibada ummadda ku ah geerida naxdinta leh ee ku timi sheekh alcallaama sheekh cabdinaasir xaaji axmed nin caalim ah oo aqoonyahan ah oo khabiir ku ah qeybo badan oo nolosha ka mid ah dadkana wax badan ugu jiray buu ahaa waxaan rajaynaynaa ilaahay subxaanahu watacaala inuu wax wanaagsan kala kulmi doono iyo hoy ka fiican adduunyada uu joogay waxaan ilaahay ka baryaynaa wixii dhibaatadaa geystay inuu ka shifo oo lagu guuleysto ummadan dhamaa waxaan u soo jeedinaynaa sheekhana u duceeyaan fi yawanaagii iyo mashruuci noloshiisa uu oo dhan u hibeeyay hagaajinta iyo islaaxinta iyo horumarinta bulshadana ay ka dhaxlaan oo qaataan cilmigiisa ay faafiyaan adiyad bumaas
sidoo kale culimada diinka gobolka Sool Sheikh Maxamuud Salaad ayaa isaguna dadka Soomaaliyeed uga taasiyay Allah uu naxariistay geerida ku timid Sheikh Cabdul Nasir Haaji Ahmed
walaalkeen Sheikh Cabdul Nasir Haaji Ahmed Yusuf Haaji Yusuf Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu naxariisto Ilaahay subhanahu wa ta'ala Sheikh uu dambidaafo ummada Soomaaliyeed waad buu ahaa Sheikh buu ahaa caalim buu ahaa danahooda ka fikira ka shaqeeyay danahooda horumarkooda waxqabadkooda nabadooda ku dhigan waxyaabaha maxaa ku dhacdooyinka ah waxyaabaha laga boqo culimada ka gabato oo dhan aan ka gaban hal adag go'aan adag geesinimo iyo tababar u leh khibradaha iyo waxyaabaha dhacdooyinka ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala waqtigiisa uu soo dhaafay buu dhintay Allah uu naxariisto ummada Soomaaliyeed iyo gobolka Sool iyo dadka oo dhan iyo eelkoo dhan uga tacsiyeena
Sheikh Cabdul Nasir ayaa waxaa si weyn loogu xusuustaa madaarista kala duwan ee waxbarashada kumanaan arday ayaa ku bartay goobaha diinta ee ku yaala deegaanada Sool iyo Sanaag iyo Cayn gudoomiyaha ardayda ka baxday macaahida kala duwan ee gobolka Sool ayaa isaguna tacsiib bulshada la qaybsaday
الله هون حريستو شيخ عبد الناصر حاج أحمد يوسف ورنتي والد نوعها أنا قاكو هاد ليا أفك بعض أرتيدا كبحذي معتك الفرقان قلها يكون ذي سنيهين ملتقى الفرقان شيخو شريتو أيو حكود انتي مجال ذا تسمايو يدو قرح ربكس شيخ الله هون حريستي أرضي أدو فربنا أيو كتجي وحليك لدوان كبحضي معهد كيوه الرئي صوماليا لقى أساسي معهد الفرقان للعلوم الشرعية والعربية في مدينة الأسعانود ورنتي أرضي ذا كبحضي فترات كالدوان وهو كالقعاني إن أي آذو بضنايين أرضي ذا كبحضي ساد رادد وحانو قتع زيان من الشيخة إن إلهي سبحانه وتعالى إهل كيسي وهو يذي أوه الرئيسه أولادي سي يحاسس كيسي إن سمري إيمان إلهي كسيه ardaydi iyo culumadii iyo dadkii uu ka tagay shacabkii yana ilaahi subhanahu wa ta'ala u samir iyo iimaanka kasiyo
iyadoo guud ahaan bulshada gobolka Sool garan degmada Laascaanood si weyn looga dareemayo geerida sheekha iyadoona guud ahaan ay xidnaayeen maanta goobaha waxbarashada ee magaalada Laascaanood dadku oo si weyn uga hadlay geerida Sheikh Cabdul Nasir oo ku timid Abdulkariim Nolol VOA magaalada Laascaanood
istiyaal markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysta ayaa Muqdisho noogu soo diyaariyay inoo soo diray
magaalada Muqdisho waxaa ku soo badanaya jaamacadaha sida gaarka ah loo leeyahay kuwaas oo ay wax ka bartaan arday fara badan waxaana jirta inay kala duwan yihiin dhaqaalaha lagu dhigto haddaba tayada waxbarashadu ma waxay ku jirtaa in jaamacaduhu bataan mise in la soo koobo waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya gudoomiyaha ururka cilmi-baarista Soomaaliyeed Dr. Shafiici Shariif Maxamed iyo Xasan Cumar Maxamed Xasan Mudane oo ka tirsan barayaasha jaamacadaha magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Shafiici
aan Xasan Kaafi aad ayaa u mahadsantahay in adigii baada VOA wa salaama marka koowaad iyo saaxiibkii Xasan Mudane oo barnaamijka ka qayb galayo dabcan sidaan ognahay maanta Soomaaliya waxa ka howlgala ku dhawaad 100 jaamacadood sida ay shaqo wasaaradda waxbarashada jaamacadahaasna dabcan waxa la furay wixii ka dambeeyay burburkii dalka oo koor waxa jira hal jaamacad oo kaliya jaamacadahan waxa ay naqdeen intooda badan waa private ama 100kiiba 99 waa private oo dad gaar ayaa iska leh dabcan marka la furayna qaarkood waxaa loo furay sidii goobihii ganacsiga oo wixii loo yaqaan mito business oo aniga ganacsi aan leeyahay adigana ganacsi sameeyso marka jaamacadaha waxaa moodaa in ay baahida jirto in ka badan ayaga la sameeyo oo xataa marka aad fiiriso wadamada deriska anaga ayaa ka jaamacada badan een iido tiyo ay jirto sanadkii laga yaabo een ku dhawaad 30,000 oo arday een hadda waaydan dambe ay soo qalin jibinaysa dugsiga sare haddana jaamacadihii waxa laga yaabaa jaamacada sanadkii inay hesho wax ka yar 100 arday een taas oo keenaysa marka baahida wax loo yaqaan demand and supply ga oo baahida jirto iyo wax yaalo ay kala badan yihiin oo jaamacadihii wixii ka badan yihiin baahida jirtay taasna waxa ay keentay marka jaamacada hadii dhaqaale ku filan inaysan haysanin in macallimiin ku filan inaysan haysanin cilmi baaris ayaan ka sameeyay dhawaantaan oo la xiriirta tayada jaamacadaha dalka iyo waxyaabaha laga rabo in measurementigooda ama lagu xoojiyo tayadooda ay ahayday oo aan markii aan daraasada sameeyay aan ogaanay in badan oo kamid ah oo ahayd waxyaabihi tayada oo asalku ahaa inay jaamacadaha dalka aysan lahayn marka si guud ama si gaar ah waxaan doodeeda ku saleeyna baahida jaamacadaha wadanka jiro in ka badan ayaa furan tayadii loo baahnaa ee jaamacadeed ee dalka uu rabay inuu arday tayo leh soo saarane ee dabcan wili lama gaarin siyaabo badan oo uu aaneyna
haye xasan mudane
xasan kaas waa maxsan tahay diktoorka sayna adaa ugu mahadcelinaa horta meelo badan oo diktoorku uu ka hadlay waan ku khilaafsanahay aniga waxaan aad u taageersanahay in suuqa la furo oo ii sheeg jaamacaduhu ay si xor ah suuq u soo gali karaan laakiin markay timaado dhanka tayada waa dood guud oo weli taagan waaye ii sheeg ayada dawladda laga rabaa wasaaradda waxbarashada inay sameeyso waxyaabo lagu kala xulo jaamacadaha laakiin adduunka markaa fiiriso hadda Mareykanka laftigi markaa fiiriso jaamacadaha ugu badan oo ku yaala adduunka marka suuqa waa furan yahay jaamacaduhu way furmaan faa'iidooyinka ay helayaan ardayda jaamacada iskuulada kasoo qalin jabinaya hadii mar jaamacaduhu ay badan yihiin qofku wuxuu haystaa kala doorashooyin badan ama options waxa ay dhahayaan u heli karaa hadii jaamacadani ay ku adkaato wuxuu dooran karaa jaamacad kale ardayda qaar marka fiiris waa la socota wadanka dhaqaalihiisa aad u runta u hooseeya arday badan waxa jira dhaqaale ahaan aan awoodin karin jaamacadaha 10 jaamacadood ugu sare wadankan aan aadi karin laakiin waxay heli karaan inta guriga joogi lahaayeen ama ay waxbarashada ka qoysan lahaayeen ama hadhow bulshada ay dhibaato ku noqon lahayn waxay heli karaan jaamacado kale oo ay aadi karaan oo dhaqaale ahaan ii sheegay iyo ay u fududahay inay aadaan oo fadhiistaan waxbartaan hadhow markii jaamacadihii la soo wada qalinjibiyo dadka badan waa la socota wadankan dibadda waxbarasho loo aada qof markuu dibadda waxbarasho u aadaana dewaan nasiibkiisa iyo tayadiisa iyo aqoontiisa marka in anuu xanqaba in laga gudbo aragtidii hore shucuuyada dib ugu laadanaysa ee dhahaysa hal xiro suuqa yaan jaamacado badan yasan imaanin hal jaamacad laba jaamac saddex jaamacad meesha lagu hal loo xiro si wixii monopoly uu abuurmaan oo jaamacadii dhan ay gacanta ugu dhigaan koox yar oo gaar oo ganacsataa marka waxaan qaba in suuqu uu furnaado jaamacado badan yimaadaan ardayduna ay fursad u helaan in jaamacado kala duwan ay aadi karaan jaamacaduhu inay bataan oo suuqu furmo oo la tartamo oo tartan iyo loolan uu ka dhex bilaabo jaamacadaha gudahooda oo koox gaara meeshaan loo xirin waa soo dhaweyna
Dr. Shafici maxay ku haboon tahay in la soo koobo tirada jaamacadaha
waxaan ku sababeynaa dhowr arrimood waa marka koowaad hadii jaamacadaha ay tiro ka bataan macallimiinta wadanka joogto ee qualified ka ah ama aqoonta ilaa iyo heer master ilaa PhD haysta ee macallimiinta ay way kooban yihiin hadii marka macallimiinta koobnaa ay jaamacadaha tirada ka bataan waxay qaadan doonaan macallimiin aan qualified ahayn waxaan ognahay haddii marka qaarkood wadanka ka dhacdo in macallin degree haysto oo arday degree haysto oo wax u dhigo marka laba qofood isku aqoone inay wax isu dhigaan dabcan waa qalad waxaan kala ku soo beena jaamacadihii dhaqaale ku filan ma heli karaan maxay yeelay in saaxiibkii mudan hadda wuxuu leeyahay hadii suuq la furo ardayda meelo kale aad laakiin arday kooban jaamacad hesha 100 arday 100 arday macallimiinta ma lacag laga siina campus facilities-ka ay heystaan waxa laga yaabaa guri yar oo villa ah in jaamacadda laga dhigo oo ardayga wax lagu baro qol 4 mitir oo loogu tala galo hooyo aba inay ku noolaadaan oo 100 arday ama 100 arday la isugu geeyo taasoo iidan aan wax u dhimi karto quality-ga sidoo kale marka aan fiirino curriculum-ka jaamacadaha hadda wadanka wax lagu barto update ma aha waxaa laga yaabaa in curriculum laga soo tagay 10 sano ka hor labaad ama book edition 1 edition 2 in wax lagu barto meesha hadda caalamka edition 11 ama edition 12 la maray intaas waxaa dheer oo dhigi karaa marka aad fiiriso waxa loo yaqaan digital library jaamacadaha wadanka maanta hal jaamacad oo digital library leh ma jirto macnaha hadii ardaygu uu rabo inuu wax akhristo waxaan ku jirnaa adduunka technology hadii maanta ardaygu u baahan yahay inuu article soo degsado ama cilmiga aqoonta uu kala soo baxo library jaamacadaha ma haystaan marka in uu saaxibkii uu ku doodo oo dhaho in business ka hal fur aniga kama hadlayno mustaqbalka wiil ee gabar Soomaaliyeed aan ka hadlayna waxaan rabnaa inaan la tartano caalamka maanta laakiin hadii la yimaado marka business perspective ama si ha loo fiiriyo ganacsi ahaan ee ganacsi lagu saleey hadhow waxa soo baxay dhaqtar iyo arday loo sameeyay ganacsi iyada oo aan ognahay sanadkii Muqdisho waxa ka um Soomaaliya waxa ka soo qalin jiray 15,000 arday in maanta loo baahdo shaqaale ajnabi ah waxa u sabab ee tayada jaamacadaha ardayda ka soo baxayso aan qualification ka loo baahnay aan gaarsiisaneen
Hassan Shafiic waxa uu qabaa in la soo koobo tirada jaamacadaha adiga maxaad ku doorbidaysaa inay jaamacaduhu bataan
horta hadayna waan ka dhawaajiyay dhanka marka la fiiriyo dhanka dhaqaalaha marka la fiiriyo wadanka waa la socotaa sanadkii inta iskuulada ka soo qalin jiray marka istaadku wuxuu sheegay 20 jaamacadood meelas amal wadanka ah lagu soo koobo marka waxa laga yaabaa sanadkii intaas 20,000 30,000 oo arday oo graduate oo iskuulada ka soo baxay inay 30,000 qoysaska ay ka soo jeedaan ama familkooda marka la fiiriyo qaar ka mid ah dhaqaalahaystan waa awoodi karaan 20 jaamacad inay aadaan kuwa aan awoodi karin tii aadaan marka option ku furan waxay tahay inay ama tahriiban ama ay noqdaan dad drop out waxay dhahaan waxbarashada iskaga hara dhibaatooyin bulsho u geysta laakiin wixii in la kala dabaqad in lagu sareeyo oo jaamacadaha qaar kuwa dabaqadaha hoose oo dhaqaalaha aan awoodi karin oo familkooda aysan ka bixin karin lacag jaamacadaha weyn oo lacagaha badan lagu dhigto hadda example kulliyada oo marka la fiiriyo caafimaadka jaamacadaha qaar 300 200 dollar in lagu bixiyo laba bishii jaamacadaha waxaa leeyahay kara 100 dollar 200 oo fiican jaamacadaha waxaa leeyahay kara discount sameynaya ama qiimo dhimis sameynaya oo ardayga inay 80 dollar meelaha iska qaada marka qof waa inuu option iska haystaa jaamacadihii hadii la limit gareeyo waxaa meesha ka baxaya nuxurkii ahaa in la tartamo la loolamo oo tayada lagu loolamo oo tirada lagu loolamo oo magaca lagu loolamo oo wax soo saarka ardayda lagu loolamo loolankaas meesha ka baxay hadii wixii la xiro dad badan oo suuq soo gali lahaa way marka suuq markaan leeyahay kamooda ganacsan kamooda laakiin waxa ka badaa markay timaado masraxa waxbarashada markay timaado in la furo oo la tartamo oo saasaan ka fakaro macnaheedu dhanka tayada markay timaado waxaan rabaa inaan ku celiyo doktorka tayada markay timaado dawladda kaalinteeda waa dawladda ayda laga rabaa inay sameysato waxaaba criteria ay ku xulan karto yaa jaamacad noqon karo kale inay dooda abuuri karto waxbarashada isbeddel lagu sameeyo cidda jaamacad noqonaysa waxa laga rabaa ayda la rabaa in la timaado laakiin in la dhono numberiska hal la dhimo anigu waxaan arkaa waxaan inay digjoojin
waxaynu joognaa gabagabadii dooda halku wuxuu yahay aan ku horeeyo doktor Shafiic
halka waa aad u fududahay jaamacadahan tirada badan leh halka yareeyo si loo helo jaamacada yar oo quality leh oo lagu tartami karo ardayga aan awoodin waxaa jira wax loo yaqaan scholarships waxaa lagu qasbi karaa jaamacadaha inay qiimaha dhimaan saaxiibka xasmuu wuxuu ku xilceliyay war lacagta costiga dadka ma awoodaan dib ma lahan qofka aan awoodin jaamacadaha waxay bixin doonaan sanad kasto 100,200,000 boos oo ah scholarship oo lagu force gareynayo waxaa wadanka jooga shirkado ama dad lacag heysto oo maxalla waxaa la awoodi karaa in la helo dad ugu yaboho waxaa la heli karaa in jaamacadaha laftirkooda ardayga kaalimaha galo scholarship ay helaan aqoontooda ay ku helaan soo marka taas waxay abuuri doontaa in halku uu noqdo jaamacad yar dad wax baranayo iyo tayada waxaan ka maarmi doonaa ajaanibta dibadda nooga imaaneysa anagoo 15,000 noo soo qalin jibineysa inay Kenyan indi Pakistaniin ee wadankeena usoo shaqo doontaan anagoo shaqo la'aanteen ay tahay 700,000 waxay keeni kartaa in aanan macnaha si guud marka waxaan dhihi karaa tayada ayaa ka muhiimsan tirada
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen doktor Shafiic Shariif Maxamed iyo Xasan Cumar Maxamed Xasan Mudane tan iyo kulanti dambe nabadeen
Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoysii xubintii dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafno markana ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo Caashi Ibraahin Aadan Haashicud kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan oo aan idinku hayno sheekada hooyo caruurteeda ugu shaqaysata mooto bajaaj gudaha magaalada Beledweyne sahra abdi waa hooyo degan magaalada baladweyne ee gobolka hiiraan waxa ayna ku dhirtay inay ku shaqeysato mootobajaaj si nolosha 8 caruur ah oo ay dhashay oo agoona ay ugu filato dhaqaalaha ka soo gala mootada ayaana ah isha ay sida weyn ugu tirsan yihiin iyada iyo caruurteeda sahra waxa ay leedahay laba mootobajaaj mid iyada ayaa ku shaqeysata midka kalena qof shaqaale ah oo ay wakiilatay hooyo sahra ayaa ka warramaysa waxa ay ugu dhirtay amaba ku dhaliyay in shaqadan oo ay inta badan qabtaan ragga marka laga hadlayo gudaha Soomaaliya ay ku dooratay inay qabato
jaajkan aan ka shaqeystaa ilmaan habeerre iskiiga kursada marka ma insha Allah alxamdulillah briskiiga waxa dhacsan muddo 3 bilood ahaan wada bajaajaha marka hore kiray igu jireen 2 xabbe ahaayeen aad ay problem iga qabsaday way iga rafaadiyeen kirada way igu rafaaday anna ilma agoona iska kursada marka aniga isku bilaabin isku dhirigeliyo ma insha Allah ilaahay igu guuleystay had 3 bilood saan aniga ku wada mid kale kiray ku jirta saakada had $8 ramadaan aan ku shaqeeyay ay ayada leega qaatay aadan ayadana ugu dhib qaba in iska gida doono oo maleeyna waayo hadii waxa aad leedahay waa kanaxaysa laakiin waxa aadig lahayn dib weyn ka aga soo siyaadaa marka ina mid cusub oo nadiif ah halkooda ka wada dhigtaan rajayna insha Allah subax hore salaad diyan kalaha dadkayga ciyaalka iyo marka hore magaladtiyan adeegtaa ka badii habeenimada xilliga 9 saacan ka caa dadka waxba u diyaarsada kadib waa u soo shaqo tagaa marka dadka dariska ina masha Allah waa ikaafi waa ikaalmayaano qadada iga ay kariyo masha Allah
sahra abdi shaqada adag ee ku shaqeynta mootobajaajta iyadoo hooyo hadana waxa u sii dheer inay tahay qof naafa ka ah lugta bidix hasa ahaatee kartideeda qofnimo kama horjoogsan in ay shaqeysato oo ay waliba ka hayso gaadiid waayo waxa u muuqda waa baahida caruurteeda oo ay doonayso in ay daboosho
12 caruurnimo ilaa ay halka saac u habeenimo inta soo isku socda maanta ani kulli xan hadda ku ahay dumar kale inta hadda magaalada Baladweyne hadda igu soo imaade malahan balse aatay ilmaha yar yarka waxa caqabad oo ka qaba inay bajaajyaas hor dhigaan qof dumar ahaa wada amal ay ugu caqabad ugu sameeyaan balse dadka ragga waaweynka maasha Allah way codayaan way ugu soo dhaweeyaan marka kulli daruufteedo ilmaas agoonta daruuf waa garan kartaa waxay tahay wax barashay rabaan briskooda maanta la soo dhaci caanahooda wax kastay rabaan iyo guri kiro oo deganahay maasha Allah wali saasada naasaan ku lug dad aan naaf ka ahay marka waan isku dhirigeliyay inaan dhashayda ku korsado oo dhulka ay iga dhicin saasaan ku seexdan ku soo toosi maasha Allah waan ku guuleystay alxamdulillah briska inay wax barashadayna maasha Allah ilaahay baan ugu guuleeyay ha 4 saxaafadood magaalada meel hadda aan dhaha meeshaas ayada ma gali ma tawakkalto Allah ka bilaa wakiilan ayd kursiga iska akhristaa meel kastan oo iska gala qof shaqsi ku qaadimaayo ma dhaha qof alla qof fi beesay iga soo boodwaa qaataa insha Allah
qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Baladweyne ayaa macaamiil ka dhigtay mootobajaajta ay ka hayso sahra si ay ugu dhirageliyaan shaqadan oo gudaha Soomaaliya inta badan lagu yaqaan ragga
aad ayay u mahadsantay waa arin loo baahan yahay waana shaqo kamid ah shaqooyinka oo laga raadsado rasaqa ilmay ku korsanayso waa maalmo weyn aanu ku taageereynaa inay shaqeysato inaan raacnaan isku dayna inta badan aan ku xirno si u raacana weynaydaas haweenay degan qof weyn waaye si fiican ay u wadaysaa si fiican loo soo baray wadataankeeda qofka shaqadu way fiicanta waa lagu dhiirigeliyaa way maadsantahay haweenayda si fiican u shaqeystaan dheelaa haweenka kale maba qaban karaan hadda bajaajku waa shaqo adag gabadhaan way ku dhiirtay haweenay magaaladana kaligeed ka wado laakiin ku taageereynaa ha ku sii socotaan shaqeysato ilmeedana ku korsato shaqadu waa wax fiican laga manaxishoodo maamadan bajaajka wado aad iyo aad ayaan u soo dhaweynaa ay macna dumarka shaqeystaan ay shaqeysan karaan ay bajaajka wadi karaan ay wax kasta wadi karaan ayay tusaale camal u tahay marka waxaan leeyahay lagu dabadeeyay hal shaqeysto nin iyo naag shaqada lama kala lahan marka aad iyo aad ayaan maxay u dhiirigelinaa maamada waa dad macna dhiirigelin haweenka kale dhiirigelinaysa inaad magaalada dhex marayso waa lagu mashquulaa laakiin hadii macna dad kale ay ku soo darsoomaan dadkii haweenka ay bataan magaalada caadi noqonad laakiin tamaga magaalada maray waa fiirna waa lagu mashquulaa marka waxaan leeyahay lagu dabadeeyay hal shaqeystaan leeyahay macna maamada inay shaqeysato dad kadalkood dhagayna u dhigin maxay ahaatay ay shaqeysato ay ku sii dhiiranaato ee haweenka wacyi geliso saas ayaan macna idan soo jeedi lahay marka maxay ahaatay dadka macnaha oo la xariiro macaamiisha kamid aan waa ahay bidaadkeedu waa raaca lambarkeedan haystaa waa la xariira maasha Allah aad iyo aad ayaan u dhiirigeliyaa shaqeysaan dhahaa dadkasa kamid ahay maasha Allah maamada aad u soo dhaweyna
hadaba dhaqaalaha ka soo gala mootobajaajta ay sahra ka hayso intee buu leegyahay
19 ay ugu korayso
هل دولار إذا تدبنا وأيوه سيسا ما نو البغوث إلى يقدره بس أقد الله كفالق هذه ما نو كسوف عليه يقدر لكن لابد الخطوة أيوه كلب بدن تاسو هل دولار إذا تدبنا أيوه سيسا إلا أيوه طبعاً يسجل دور رأيه كرئيس. جورج كيرديس يالك بشي أيوتان كجلا أيوتة ده سانكو بحياة أيوتة زمر كي العقد يوصل أرض تدبر كاسانكو دبرة قيد أيد كل جيد الشخص وحبي إجا مقدر بحين كرتو بس جرب قبش هذا أيوتة ضاني والبقى عام إسقدر سنة أرور كاسان وحسبي كدبرة. ضروف تيد هالدول اللي يجبحي والحمد لله بس هالدول اللي يجبحي وهذا سد أنا هذا هنا كوجران رجينا هنا ملك لنا أوه كوجران رجينا إن شاء الله. أدوه إلى إمارك لأيس الخير قصيقة فرونو وماشا
إنتا أسايا كسو كوريا برامشك هوينك ياري ماها قويسك تدبات كانو عن كسو قادناي شاكادا هوي سهر عبدي أو آه هوي الدقن مغالا دبلد ويني أقوبال كهيران هوي يدو النافاة خوشاقي ستا موت بچاشا يدو ودو سيئ الدبرتو نولاشا عرور تيدا أغونتا آه إنتا المركة لكل ما ينو واحد ما ينتين أنا دينك قتقيا سيدا سيئو
barnaamijkii haweenka iyo qoyskii aashi ibraahimadna aan inta soo ku dhaafno markana gabagabadii dadan ku sii dhawaaneena dhinaca heesaha waxaan idin soo qabaneynaa codka macaan ee xabiib xasan tooxu
urkiyo qalbiga hadiyadan ku oo ubaxay tacayil kula ma
هذه أيضاً حين أين صعتي المقام قوين عد كمعان يا حبيب حسن توحوي في قبل جبوا هاي دعديني هبينما أنت مركل كل مدونة دقيسيا ودمان فيه وإذن الله. نبدأ قليل.